ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур. Сьогодні в програмі. Чому економічні санкції – найболючіша зброя проти Росії?
Я завжди казав, що прізвище цього президента Росії зовсім не Путін, а 110 доларів за барель Юралснафти. То як тільки справа йде щодо того, що можуть змінитися ціни на нафту, зразу Росія починає реагувати дуже серйозно.
Чи була відвернута воєнна загроза Росії?
Я думаю, що слід чекати таких провокацій, але сьогодні вже це поле звужується.
Чому б Україні не провести федералізацію, як пропонує Москва?
Ну, треба розуміти, добра нам країна, яка сьогодні зробила нам таку шкоду і агресію, очевидно, не бажає, і напрямок, який вона веде, спрямований зовсім інший бік.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо «Свобода».
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Європейський Союз запропонував включити Росію до обговорення економічної частини угоди про асоціацію України. Сполучені Штати обговорюють питання України з Москвою. Як має ставитися до цього Україна? Як до дружньої підтримки партнерів? Чи як до можливості повторення нового Мюнхена, коли доля країни може бути вирішена без її участі? Про це у понеділок мій колега Віталій Портников говорив з експертами, аналітиком Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимиром Горбачем і першим послом України у Російській Федерації Володимиром Крижанівським.
З одного боку, ми бачимо, що між Сполученими Штатами і Росією з українського питання немає вже того, я б сказав, тої агресії, яка проявлялася Москвою всі ці останні тижні під час окупації, процесу окупації Криму. А з іншого боку, я не бачу якогось вирішення, до якого були близькі керівники зовнішньополітичних відносин обох країн. Можна так оцінювати ситуацію? Давайте.
Ну, давайте. Ну, певна... От, тобто те, що ми зараз спостерігаємо, дзвінок Путіна Обамі і термінова зустріч, там розворот літака Керрі над Європою, Парижський вечір і так далі. Це відповідь тим скептикам, які говорили, що та що таке західні санкції, це не суттєво, не вразливо, росіянам смішно взагалі від цього, їм від цього ні холодно, ні жарко.
До речі, Сергій Лавров сказав перед тим, як літати на зустріч з Керрі, по телебаченню, що це неприємна річ.
Так,
що не треба казати, що це дивничка. Неприємна річ.
І от після таких начебто слабких заходів з боку Заходу, Путін обриває телефони, Лавров так само в неділю, в вихідний день, так би мовити, викладається по повній. Щось насправді серйозне відбувається в американсько-російських відносинах, перш за все. І напевно, що санкції – це дуже серйозно і дуже суттєво, і, можливо, ми ще не все знаємо, не знаємо про всі санкції, які, можливо, є санкції або можливі санкції не оголошені, про які не будуть говорити, а це нормально і в міжнародних відносинах це трапляється, що щось можна зробити, а потім про це говорити, а не анонсувати наперед. І російське керівництво дуже серйозно стурбоване. Ну, можна здогадувати, звичайно, що це ціна на нафту, оскільки все це розворот відбувається відбувся під час візиту Путіна саме до Саудівської Аравії, одного з лідерів ОПЕК. Можливо, мова йшла про певні компенсації, які би Сполучені Штати могли надати Саудівській Аравії за зниження ціни на нафту. І це дуже серйозно було би, мало би дуже серйозні наслідки для Російської Федерації, тим більше вона в ОПЕК не входить, і так далі, і тому подібне. Але... Тобто, ну, ми маємо справу з серйозною занепокоєністю російського керівництва, воно це демонструє. Але воно хоче, відчуваючи, що так чи інакше вже втратило від цієї кримської авантюри і буде втрачати далі, і втрати неминучі, воно хоче звести їх до мінімуму, мінімізувати свою поразку геополітичну, перш за все. Яким чином? Намагаючись нав'язати Сполученим Штатам і світовому співтовариству тему про те, що робити робити з Україною? Замість теми актуальної на сьогоднішній день, що робити з Росією? І от перевести цю дискусію з розмови світових лідерів про те, що їм робити з Росією, на тему, що все-таки робити з Україною, як її поділити, федералізувати, нейтралізувати, позаблокувати і так далі. Оце та повістка денна, яку намагається російське керівництво вчора нав'язати Керрі і іншим, ну, загалом Заходу. І дуже добре, на мою думку, що ми вчора почули з вуст держсекретаря Сполучених Штатів фразу «нічого про Україну без України». І що наступною зустрічю може бути зустріч уже в форматі трьох, коли представник України, невідомо поки що, хто це може бути, але буде сидіти за столом зі Сполученими Штатами і Російською Федерацією.
Пане Володимире, от в принципі для Росії є якась червона лінія поступок, через яку вона в ніякому разі не буде відходити в своїй цій розмові, а може навіть дипломатичній конфронтації з Заходом? І наскільки Росія може собі дозволити таку, я б сказав, горду позицію в умовах економічних санкцій?
Ну, розумієте, зрозуміло, вони абсолютно чітко, вони не будуть допускати, щоб хоч слово говорилося про Крим. Тобто статус-кво, щоб залишилось, яке вони зараз утворили. Тобто начебто не визнано, начебто те, але тим не менше тут вони абсолютно чітко не будуть поступатися. А щодо іншого, ну, бачите, видно, це все-таки пошук якогось виходу, тому що ну, дуже вже серйозно. Ми, якщо вже говорити, ну, санкції торкнулися з ну, найближчого оточення. Вже ближче не буває. Тимченко, Ковальчук, брати Ротенберги.
Ротенберг,
тобто це спаринг-партнер поджидовий. Можете собі уявити, це ж взагалі. Тобто це надзвичайно Банк Росії. Тобто це дуже серйозно. І, тобто це попередження було дуже. Тим більше, що Тимченко навіть не громадянин
Росії,
Фінляндії. Розумію, тобто це. І друге, я вам скажу, що я завжди, навіть всій от аудиторії, навіть знов таки з паном Портіковим, я завжди казав, що прізвище цього президента Росії зовсім не Путін, а $110 там чи скільки за барель Urals нафти. Тобто, як тільки справа йде щодо того, що може змінитися ціни на нафту, зразу Росія починає реагувати дуже серйозно, навіть серйозніше, ніж намагання взяти за певну частину тіла панів Тимченка, Ковальчука і інших.
Ви маєте вже загаманець?
Ну, так. Загаманець пана Путіна. Розумієте, якщо говорити, пан Єльцин мав $15 за барель, а зараз 100 з чимось. Весь бюджет зроблений на $102 за барель Юрлснафт. І виявляєте, якщо падіння буде до $80 на звичайну нафту, то скільки на цю досить не найвищої якості російську нафту. Тобто це дуже серйозно, і тому Росія буде до певної міри. Але вона хоче мати певні постращати Україну, вона хоче навіть цей останній момент, хоча якісь певні відведення військ, там трошки відбулося певне якесь коло кордону, начебто вони там хочуть щось показати. Ну, я впевнений в тому, що вони хотіли би вийти з певними втратами, але не дуже суттєвими з цього положення.
Пане Володимире, то вам не здається, що в цьому є певна пастка? Дипломатично в цьому всьому, в тому, що говорить пан Володимир, в цьому всьому, я б сказав, світі який склався тепер після російської окупації Криму. Тому що з одного боку, дійсно, Росія має йти на якісь перемовини з Заходом. Вона має досягати для цих перемовинах якихось успіхів для того, щоб скасувати санкції. Це головне завдання. З іншого боку, Захід не може визнати російську окупацію Криму. І в цій ситуації от мені здається, я вже колись говорив про це і писав. В цій ситуації Росії було б набагато легше, якщо б вона залишила Крим самовиголошеною державою. З такою умовою, що колись цей конфлікт виріс. Так, як, скажімо, Туреччина зробила з так званою Турецькою Республікою Північного Кіпру. Там теж були санкції після того, як турецькі війська увійшли на територію Кіпру. Теж була серйозна конфронтація з західними країнами. Але це все закінчилося, тому що всі переконалися, що Туреччина не піде на окупацію, таку от юридичну окупацію кіпрської території.
Ну, на аншлюз, так би.
На аншлюз, так.
І не зда своєї.
Так, хоча ідея аншлюзу і з боку Туреччини, і з боку Греції, коли мова йшла про Кіпр, вона завжди обговорювалася. Та, там, а Росія вже от Заходу не залишає ніяких реальних можливостей відступати, принаймні від тих санкцій, які вже є.
Це правда. Ну, на превеликий жаль, для нас всіх, і особливо для росіян, Путін, я вже про це говорив, Путін іде шляхом Януковича і в будь-якому варіанті обирає найгірший варіант. І цей варіант приєднання, прямого приєднання Криму до Російської Федерації там на правах федерального округу, він є найгіршим з точки зору наслідків для Російської Федерації. Ну, тут є нюанс, напевно, що той ура-патріотизм, хвиля ура-патріотизму російського, яка піднялася після початку цих подій, вона змусила голову Путіна, його свідомість, його керівників, закружилась голова, да? Головокруження от успіха. І це, насправді, значною мірою і потягло Росію всю в пастку, всю російську еліту, тому що закружилась голова у керівництва. Чи могли вони інакше зробити, так як в Абхазії, чи в Осетії, чи, як ви говорили, турки на Північному Кіпрі? В принципі, мабуть, могли, але, очевидно, оці от почуття ура-патріотизму не дозволило зупинитися на цій стадії. Хоча, з іншого боку, є і інший приклад, наприклад, Придністров'я, там також жило на момент конфлікту десь третина росіян, третина українців, третина молдован. І тим не менше це залишилося невизнаною державністю, невизнаною самою ж Російською Федерацією, попри те, що вони теж проводили референдуми про приєднання до Росії, попри те, що Росія регулярно виділяє величезні кошти на підтримку соціально-економічного стану в Придністров'ї, і газ фактично спонсорує, так і інше. Тим не менше, в Придністров'ї росіяни на це свого часу не пішли. Можливо, тому, що, як пан Володимир говорив, у Єльцина була ціна $15, да, за барель нафти, а у Путіна 110. Але зараз ми бачимо, що і в Придністров'ї нема, так би мовити, такого повторення кримського сценарію. Хоча
поки що.
Так, ключове слово «поки що». Ну, я погоджуюсь з тим, що це пастка, з якої Путін вийде з величезними збитками. Він не може з неї не вийти зі збитками, бо він поставив Західу таку ситуацію, що ні Захід, ні Путін не можуть вийти з цієї ситуації, зберігши обличчя. Одночасно. Хтось із них має це обличчя втратити.
Віталій Портников говорив з аналітиком Інституту євроатлантичного співробітництва Володимиром Горбачем і першим послом України у Російській Федерації Володимиром Крижанівським. Цього тижня з дня у день українці очікували, що може статися російське військове вторгнення на територію сходу і півдня країни. Серйозності цим побоюванням додав той факт, що попередження про загрозу російської інтервенції висловив ніхто інший, як Євген Марчук, екс-прем'єр, колишній секретар РНБО, екс-голова СБУ і колишній міністр оборони України. На щастя, цього не сталося. Але чи вдалося відвернути загрозу? Про це у вівторок Євгена Марчука розпитував Віталій Портников.
Ви, от, здається, в четвер чи в п'ятницю сказали, що два найближчі дні будуть найтяжчими в українській історії.
Критично. Да.
Але в ці дні взагалі нічого не відбулося?
Ну, слава Богу, що не відбулося. Але складові обставини якраз свідчили про те, що могло відбутися. А крім всього того, що було відомо із медіа, я маю на увазі концентрація Збройних сил Росії на кордоні, дуже серйозним сигналом було зміна структури цих угрупувань біля наших кордонів, коли навіть був підтягнутий польовий госпіталь досить близько до кордонів. Це одна складова, а це прикмета, ну, такої собі не розминки і не для жартів робиться. З другого боку, те, що і Сполучені Штати, вони, ясна річ, що оприлюднення такої інформації – це своєрідний також сигнал стримування. Але з другого боку, вони до цього нічого подібного не говорили. Але я мав ще на увазі дві такі речі. Це і з'їзд Партії регіонів, і Курултай. І я не виключав, і думаю, що ми ще з часом узнаємо, що могло, ну, міг бути своєрідний тиск або шантаж навіть щодо можливого прийняття Партії регіонів, чи то звернення до центральної влади, чи ультиматуму, який би можна було використати для легітимізації непрямого вторгнення такого, як ми розуміємо, як Велика Вітчизняна війна. Росії зараз це важко зробити, і тоді було важко зробити, але зробити прикордонний такий середньої інтенсивності конфлікт з використанням туристів Путіна, яких досить багато було насичено, і в районі особливо Донецька. І мене особисто дуже серйозно турбувало події, які відбувалися в Херсонській області. На це мало хто звернув увагу. А саме там, оскільки ми знаємо, що з Херсонської області там ідуть всі комунікації на Крим. Газ, вода, електроенергія. І там, окрім підтягування наступальних бойових частин до північної частини Криму, ще досить активно працювали з Херсонською обласною радою. Ну, відомо, що деякі люди приїздили там з чемоданами з Криму, з відповідними там купюрами, але найголовніше, що було декілька спроб в Херсоні провести засідання обласної ради і прийняти таке ж саме рішення, яке було в Криму. Причому це ініціювали комуністи, фракція комуністів. І було видно, що відволікання уваги на півночі, північному сході, я маю на увазі на наших кордонах, я розцінював, і не тільки я, розцінював це як такий відволікаючий маневр для того, щоб зробити щось на зразок схожого того, що відбулося в Криму, зробити в Херсонській області. Тому що проєкт був заготовлений по тексту майже такий, як в Криму. Ну, вдалося зусиллями там, різних форм, але неодноразові були спроби, і вдалося зірвати, а потім не допустити прийняття цього рішення. Це також накладалось на той момент, про який я говорив. Крім того, ми знаємо, що давно, ще навіть при Януковичу, були спроби розколоти кримсько-татарський народ на конфронтуючи між собою групи. І Курултай, який для... було зрозуміло, я думаю, Росія очікувала, яке може бути приблизне рішення Курултаю, виходячи із заяв і Чубарова, і Джабельова. Тому, ну, я думаю, що така гіперактивність в ці саме дні, вона була в тому числі націлена на створення такого страху, тиску на, в тому числі і на Курултаї. Ми знаємо, хто брав участь у Курултаї там з російської сторони. І тому оцих критичних 2-3 дні, вони, ну, не реалізували, слава Богу, в тому смислі, як це могло бути. Дякуючи багатьом зусиллям і внутрішнім, але головним чином, безумовно, це зовнішні види всіх тисків на Росію, і Сполучених Штатів, і частково і з боку НАТО, ну і в якійсь мірі, в тому числі і початок уже активізації діяльності Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ по Східному регіону, по так званим туристам Путіна, чи там тітушкам політичним. І хоча такого демонстративного характеру загроза нібито трошки зменшилась, і, здається, сьогодні вже Путін сказав, чи вчора Меркель, що він нібито там відведе частину Збройних сил від кордонів. Але спеціалісти, я постійно знаходжусь в контакті, вони підкреслюють, що тут важлива не кількість, а яка структура. Яка структура збройних угрупувань російських знаходиться на кордоні. Тому що, ясно, мені важко уявити, і так, і профі військові кажуть, що на повномасштабне таке вторгнення це буде дуже великий ризик, не кажучи вже про жертви, тому що зараз теж жертви точно будуть. Коли в Криму технологія відома була застосована, і слава Богу, обійшлося без там великих жертв. то континент, вторгнення на континент, безумовно, тепер уже буде з жертвами, тому що трохи вже і збройні сили там проводять навчання, і активізувалися, і стан повної бойової готовності. Але для проведення таких локальних операцій, безумовно, попереду будуть йти туристи Путіна. І якраз в той момент, коли я це говорив, були вже дані абсолютно точні, достовірні про концентрацію в двох місцях біля Донецька організованих таких туристів Путіна. Добре було видно, що це зовсім не туристи, і структурна їх поведінка, і відповідні технології координації їх дій. Ну, але все-таки вдалося. І в якійсь мірі я також вдалося загальмувати. В якійсь мірі, я думаю, росіяни зробили висновок із того, що наші спецслужби, служби безпеки, вдалося захопити декілька на території України, декілька серйозних спецслужбівців Росії. Це там довга проблема із можливими обмінами і переговорами, але я думаю, що вони з цього зробили висновки, тому що попалися досить серйозні фігури, чим одна із фігур, яка давно була направлена в Україну, профі високого класу. І те, що він попався, я думаю, російські спецслужби не сподівалися, що спрацює контррозвідувальний режим, які в таких випадках вводиться. І вони більше розраховували на те, що спецслужба СБУ, я маю на увазі, була серйозно деморалізована самими подіями, це одне, а з другого боку вона була переорієнтована, фундаментально переорієнтована не на захист інтересів України, я не кажу вже про кадрові призначення зверху по всіх вертикалях, а й просто по постановці їм задач. І крім того, ми ж знаємо, зараз це вже досить добре відомо, що не тільки там керівники Служби безпеки були, там вони були не профі, як профі, хоча б політичної, але в правовому смислі. Але найголовніше, вони розраховували, що кадрові призначення, які були зроблені за 3 роки, це практично, ну, майже всі управлінські структури очолювали свої. Не скільки профі, скільки свої. Єнакієво, Макеєво, Донецьк. Практично, ну, майже скрізь. І я думаю, що вони розраховували, що і структурно не встигне Служба безпеки організаційно досить швидко замінити керівні кадри, ну, і трохи відродити хоча б якусь активність безпосередньої діяльності. І я думаю, що це трохи охолодило, але вони зроблять швидко висновки, подивляться на помилки, які були допущені, чому ці попалися, і будуть тримати до президентських виборів, будуть тримати в серйозній напрузі, і я навіть не виключаю, виходячи з такої логікою, це назвати важко, здорового глузду, те, що взагалі відбувається з боку керівництва Росії, але навіть йдучи за їхньою логікою, я не виключаю, що до президентських виборів може відбутися провокація серйозна на кордоні. Знову ж, буде ініційовано не збройними силами Росії, а ініційовано, ми бачимо те, що відбувалося в Одесі, там в Харкові, ініційовано нібито з території України, але так званими соотечественниками в лапках. І там може підключитися потім малої інтенсивності, такий невеличкий конфлікт, який може мати жертви, тепер уже буде. Але потім легітимність президентських виборів буде дуже серйозно підірвана не тільки там для самої Росії, а і для західних партнерів. І, ну, коротше кажучи, для Росії зараз із політичних питань, це, я думаю, нікого сумнівів немає, це зірвати президентські вибори, щоб продовжити цей період нелегітимності виконавчих органів влади. І тому зараз для не тільки для суспільства, особливо для спецслужб і для політичного керівництва має дуже велике значення це включення професіоналів у всі види діяльності в будь-яких способах і їхніх іпостасях. І добре, що почали залучати, я знаю, до Збройних сил у вигляді консультантів, радників, і до Служби безпеки, і до Ради національної безпеки і оборони. Нас декілька чоловік запросили, щоб ми позаштатними там були радниками. Ну, правда, це трохи пізновато, не трохи, а добре пізновато було зроблено, що все-таки влада оговтується, і спеціальні служби, і оборонний сектор, взагалі весь оборонно-безпековий сектор починає показувати так зуби в хорошому смислі цього слова. І виходячи з того, що я переконаний, Росія аналізує свої вдачі чи невдачі, я думаю, що слід чекати таких провокацій, але сьогодні вже це поле звужується.
З колишнім прем'єр-міністром і колишнім секретарем РНБО, а також колишнім головою Служби безпеки України і колишнім міністром оборони України Євгеном Марчуком у студії Радіо Свобода говорив Віталій Портников. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк попросив Росію не турбувати Україну своїми порадами щодо того, як українська держава має організувати своє внутрішнє життя. Але Росія і надалі намагається нав'язати свій порядок денний щодо федералізації, другої державної мови та позаблокового статусу України. Як відбивати ці атаки? Про це говорили з експертами програми «Ваша свобода». Гостями ведучого у студії Олександра Лащенка був експерт Центру політико-правових реформ Ярина Журба і політик Тарас Чорновіл.
Росія каже, що Крим сам перейшов фактично завдяки народному волевиявленню референдуму. Ну а решта території України вона не чіпатиме Росії, тільки в разі, якщо там буде федерація після проведеного референдуму. Ну ще другий статус, щоб державна мова була державна російська, не вступ до військових альянсів. Це не є темами нашої сьогоднішньої програми. Головне федералізація. Ми маємо, пані Ірино, до вас звернуся як до експерта. В світі три, я так розумію, приклади державних устроїв різних держав. Унітарна держава, так, якою є Україна і більшість держав світу. Федерація, ну, вже з назви відома, Російська Федерація, Федеративна Республіка Німеччина, Сполучені Штати Америки, так, я розумію. Є навіть і конфедерація, якщо мої ці глибокі пізнання в цьому світі, що Швейцарія такою є держава, якщо можна і так назвати. Давайте зразу коротко, перед тим, як будемо розглядати ці російські непересічні пропозиції, розглянемо, в чому відмінність. Унітарна держава, федерація, конфедерація.
Ну, тут є різні параметри, за якими можна порівнювати. Насамперед, це є спосіб утворення. Федерації – це взагалі аналог, якийсь синонім до слова федерація, це є інтеграція. Тобто, якісь землі, припустимо, візьмемо приклад Німеччини, вони в один історичний момент вирішили об'єднатися.
Баварія, Північний Рейн, Вестфалія та інші.
Навколо Прусії
об'єдналися різних князівств.
Німецька держава.
Оце на інші
стати. Чи, наприклад, Сполучені Штати Америки, 13 штатів підписали договір про те, що вони об'єднуються в одну державу. Власне, так і створюються федерації. Іншого протилежного способу утворення федерацій не може бути. Тобто, фактично, те, що пропонує нам зараз Росія, це називається протилежна дезінтеграція. Тобто, вони хочуть нашу унітарну країну розчленувати на якісь утворення.
Тобто, існують окремі якісь державні утворення, вони створюють федерацію чи конфедерацію.
Об'єднуються.
А не шляхом створення із єдиної держави федерації. Таких історичних прикладів на сьогодні ще не було, на ваш погляд.
Тут є приклад Бельгії такий, тому що вона утворилася, хоча, по суті, справді їм би підходила федеративна форма, тому що фламандці, волонці, німецька громада, вони об'єдналися в одну державу. І, до речі, перша спроба створення Бельгії, держава називалася Сполучені Штати Бельгії. Тобто це показує якраз, що вони намагалися створити цей федеративний устрій. Але вони заклали потім, коли вже друга спроба, коли їм вдалося 1700, це був 1791 рік, коли їм тільки менше року проіснувало таке утворення. Тоді, в 1830 році, була утворена Бельгія, і вона вже була утворена як унітарна держава, і це породило деякі проблеми, тому що вони все-таки за своєю суті, це є об'єднання також громад, і вже в цьому столітті, в 94-му році, вони раніше вже в минулому, провели конституційну реформу, і зараз це є федеративна держава.
Є. Німеччина федеративна. Сполучені Штати, може, я так провокативно зараз вам поставлю запитання, і, звичайно, адресувати моєго і панові Тарасу. А чого боятися федералізації України? Бо ж тут нічого страшного нема. Ми маємо різні регіони, маємо південь-схід, там більше говорять російською, тут українською, маємо різні підходи до історичного минулого. Може, не треба боятися пропозицій пана Лаврова?
Просто федералізація не відповідає суті. Це настільки
України.
Звичайно, це не відповідає природі процесів, які мають відбуватися. У нас має бути проведена децентралізація. Ця пропозиція федералізації, вона має стільки підстав, скільки, знаєте, давайте запровадимо монархію в Україні. Теж є такі форми правління і так далі, розумієте? Тобто історичний процес не відповідає тому, щоб Україна була федеративною республікою. Вона вже є унітарною. Чому пропонувати унітарній державі дезінтеграцію, не зрозуміло. Справді потрібна децентралізація фінансів і повноважень, щоб було зміцнене місцеве самоврядування. Але тут просто потрібно провести адміністративно-територіальну реформу, децентралізацію влади і так далі. І тоді це справді дасть поштовх для розвитку і громад, і регіонів. Власне, ці процеси потрібні, але це не має нічого спільного.
Не більше того. Не переходити цю межу.
І, звичайно, там, і ці повноваження, які децентралізуються, вони в жодному разі не можуть стосуватися якихось політичних функцій, тому що, уявімо собі, тобто, що пропонує парадокс пропозиції Російської Федерації, що вони хочуть, щоб окремі території в майбутній Федерації України вирішували політичні питання. Наприклад, східна частина України хоче інтегруватися в Митний Союз, а решта України європейський. Тобто це парадокс. Жодна федерація, жодне територіальне утворення федерації не може окремо вирішувати такі політичні питання. Тобто, уявімо собі, щоб Німеччина, припустимо, одна земля визнала Косово, зовнішньополітичне питання, а інші землі ні. Тобто, розумієте, це парадокс і абсурд. Тобто, і взагалі, мабуть, Росії варто все-таки вивчити краще, що таке федералізм, тому що він в них є просто фіктивний.
Ми зараз до цього питання повернемося. Mm-hmm. Росія робить свою пропозицію і на практиці бачимо їх, як дотримується. Пане Тарасе, до вас запитання. Звісно, ви далеко не перший рік в українській політиці, все прекрасно пам'ятаєте, від самих початків 91 рік. Бодай раз розглядалося, чи вашим батьком В'ячеславом Максимовичем, та іншими відомими українськими політиками на зорі незалежності, оцей момент федералізації України, чи це відкидалося відразу і чому?
Знаєте, не відкидалося відразу і дуже серйозно розглядалося. І якраз автор ідеї федеративного устрою України, але він його трошки інакше називав, він говорив для загального вжитку федеративне, а потім пояснював, що це таке земський, земельний устрій України, за зразком федеративної Німеччини, колись в 89-му році він і пропонував. Але це якраз була пропозиція тоді інтеграції дуже розділених в рамках Союзу регіонів, які дуже часто підпадали під прямі впливи, під прямі контролі інших центрів,
тобто саме Москви, тому подібне.
Ще в рамках СССР, як момент певного початку створення і формування української держави. Але він не дарма говорив про досвід Федеративної Республіки Німеччини, і тут згадував про ФРН Федерацію. А коли ми говоримо про Федеративну Республіку Німеччини, забуваємося за слово ФРН, а просто говоримо Німеччина. У нас у уяві, от для кожного з нас, появляється така дуже міцна, дуже сильна країна з дуже сильним центром. Центральна влада в Німеччині набагато сильніша, ніж в багатьох чисто унітарних державах. Це є одна з основ, на яких можна було з самого початку, коли ми тільки інтегрувалися в державу. Тому що Українська Радянська Республіка – це все-таки було трошки щось ще таке аморфне, і нам треба було ще перезапустити цей проект. То саме німецький приклад з дуже сильним центром. Німецькі землі мають певну фінансову свободу, мають певну свободу гуманітарній політиці, і то дуже-дуже з певними границями. За них не можна вийти. Це те, що пропонується нам Лавровим, це абсолютно випадає з будь-яких, абсолютно з будь-яких систем федерального устрою будь-де в світі. І на той момент можливо. Саме земельний устрій з дуже сильним центром, з дуже визначеними повноваженнями, але з дуже серйозними правами, зокрема економічними, фінансовими і самоврядними для регіонів, було би для України, напевне, непоганим варіантом. Але ми почали розвиватися як унітарна держава, у нас відбувся цей процес інтеграції, і будь-який процес дезінтеграції, тут я абсолютно згоден, зворотній процес, це є процес регресу. Ну це все одно, що якщо вам вдалося раптом від мавпи, минаючи епоху неандертальця, перерости до Homo sapiens, і тому кажуть, ні, давайте верніться назад ще десь там до того неандертальця, там крамальйонця, давайте ми ще пройдемо от той етап, і потім будемо знову десь звідти виростати. Оце приблизно щось таке. Тому на сьогоднішній день дійсно тема федералізації в тому вигляді, який пропонується, не актуальна. Раз. Друге, є момент часу і відповідності. В чому проблема? Бійся донайтів дари приносящих, а тут, коли навіть не дари приносящих, а тебе ограбували до ниточки, і тобі ще щось нав'язують під гарною обгорткою, дуже остерігайся. Коли ти в поганий момент твій недруг, ворог чи окупант, чи агресор щось пропонує, і ти на підтримку його ідей, ну це значить приблизно те, що ти сам виходиш на помост, сам собі натягуєш петлю на шию, сам з-під себе вибиваєш стілець. Ну, треба розуміти, добра нам структура, країна, яка сьогодні зробила нам таку шкоду і агресію, очевидно, не бажає, і напрямок, який вона веде, спрямований зовсім інший бік. В дезінтеграцію України і фактично руйнування. Ще один нюанс, що стосується цього. Давайте так подумаємо, що таке федеративний, власне, перехід від унітарної держави до федеративного устрою, який нам пропонують нав'язати. Ну, це є ситуація, коли в центра забирають певні повноваження. Росія якраз пропонує забрати ті повноваження, які цементують і створюють єдину державу. Унітарна федеративна має значення. Вона пропонує забрати те, що цементовує і утримує державу вкупі. Після того вони віддаються не громадам, не людям. До людей ті повноваження не доходять. Вони куди їх не доходять?
Регіональним елітам.
Передаються регіональним елітам, тобто на рівень область сьогоднішня або якесь надобласне утворення, як вони там хочуть створити якусь там Нову Росію, Малу Росію, ще там щось інше. Це і є отой принцип тої федералізації, який, в принципі, є неадекватним і сьогодні нам абсолютно непідходящим. Сьогодні Україна, пройшовши період там певної жорсткої унітаризації і пройшовши його в дуже невдалий спосіб, централізація функцій тих, яких зовсім не обов'язково було забрати в центр. До речі, за мої 12 років, що я був депутатом, і зараз ще ті півтора роки, що я вже ним не є, я спостерігаю, як з кожним роком повноваження місцевих громад, ну, над громадами органів, ті ж самі районні ради, обласні ради, з кожним роком втрачають можливості фінансового регулювання. Тобто кількість коштів, які вони самі безпосередньо розподіляють на своїй території, а не вернувши в Київ, потім чекають, що в Київ їм назад їх спустить, зменшується і зменшується. Ми колись говорили про те, що треба вийти на 40%, потім вже було 25%, зараз взагалі вже я не готовий сказати цифри, але зараз, по-моєму, вже коливається десь в районі 12%. Очевидно, що це є абсолютно збочений варіант унітаризації, від неї треба відходити. І ми підходимо до того, що називається децентралізація. А що таке децентралізація? Чітко зафіксовується, які функції лишаються в центрі. Вони лишаються, вони святі. Зовнішня політика, права людини, я взагалі прихильник того, що омбудсменською має бути чисто центральна функція, більше того, омбудсмену треба дати поліцейські функції з правом проводити слідство, притягувати чиновників, зокрема регіональних, давши їм там дуже великі права, але за будь-які порушення прав людини, щоб вони могли їх навіть затримувати і готувати для слідства, я замість прокуратури, матеріали до суду. Тобто права людини, зовнішня політика, оборонна політика, певні гуманітарні питання, в яких може відбутися перекос і позбавлення тих чи інших груп населення.
Питання мови прав, може бути при цьому
присутні? В тому числі і питання мови. Питання освіти в певних рамках має стати питанням місцевої влади, але є певні рамки, які мають виставлятися загальнонаціональним законом, так як це є в Німеччині. І ніхто там навіть не думає про те, що можна щось в цьому плані міняти. І децентралізація, власне, приводить до того, що оті всі функції, які є надмірні, які не входять в цей виключно обов'язковий перелік, з центру забираються, але на рівні якось там Донецька, Дніпропетровська, чи Одеса, чи Львова не зупиняються. Вони йдуть вниз. Розподіл бюджетів починається знизу вверх. Це те, про що всі...
До найменших політичні... містечок.
До найменших містечок. Просто для того, щоб це можна було реалізувати, треба пройти територіальну реформу, як її колись прийшла Польща. Тому що дійсно маленькі села в розмірі там, де живе 100, 200, 300 чоловік, не зможуть самостійно себе забезпечити, організувати навіть адміністративно. І тому були там створені рівень от того, що нас називається сільські ради, в які насправді може об'єднуватися 5, 6, 10 сіл, які можуть це фінансово і організаційно забезпечити. А на низ до самих сіл йдуть вже безпосередньо виконавчими функціями певні особи. І в такий спосіб робиться децентралізація, при якому ніякий посередник вигляді той ж самої обласного парламенту, якогось, який нам пробують нав'язати, типу Ради міністрів Криму, вже цих додаткових функцій не отримує. Оце і є фактор
децентралізації. Децентралізація, але не федералізація.
Який можливий цілком в унітарній державі. Як на мене, це є нормальний приклад. І я дуже хочу вірити, що нова влада, як і всі попередні, йдучи до влади, всі гарантували, ми проведемо децентралізацію. Що вона її проведе?
З політиком Тарасом Чорноволом та експертом Центру політико-правових реформ Яриною Журбою у київській студії «Вашої свободи» говорив Олександр Лащенко. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Вибори президента можуть провалитися через недогляд парламенту та президента.
1 червня у 11 із 15 членів Центральної виборчої комісії закінчується строк повноважень по закону. Фактично, другий тур голосування не буде кому проводити, і, а якщо будуть проводити люди, то вони є нелегітимними.
Чи зможе Україна отримати газ зі Словаччини за реверсом, відповідає Юрій Бойко.
Це може бути черговою провокацією російської сторони з метою дестабілізувати ситуацію в Україні.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» виповнюється 60. Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Вибори президента під загрозою, бо закінчуються повноваження членів Центральної виборчої комісії, попереджає колишній голова ЦВК України Михайло Рябець. Більше про те, які виклики стоять перед організаторами виборів, його розпитував Олександр Лащенко.
Центральна виборча комісія формується як політичний орган, а не правозастосовчий, із представників політичних сил, і обов'язково там повинні переважати або провладні, або опозиційні сили. Ми ніяк не можемо зрозуміти в суспільстві, що Центральна виборча комісія повинна бути над політикою. Вона виконує роль третєйського суду у боротьбі політичних сил чи політиків за владу. А ми все хочемо втягнути цей орган у якусь політику і створити якогось політичного монстра.
Оскільки я вас розумію, це намагаються зробити і представники вже нової влади в Україні.
Да, слухайте, наша у нас це нова стара влада. У нас немає нової влади. Нова влада появиться в Україні, напевно, після другої хвилі Революції Гідності.
Ви її не виключаєте?
Я в цьому глибоко переконаний і впевнений, що воно так буде. Ну, ось дивіться. Ми говоримо сьогодні нами про виборчий процес.
Звичайно, зараз вже так, закінчили з екскурсом з Леонідом Даниловичем Кучмою.
Проблемою постійно була одна проблема – використання адміністративного ресурсу.
Так, таке красиве слово,
чи має, чи має місце сьогодні адміністративний ресурс у ході виборчого процесу по виборах президента, які повинні відбутися 25 травня? Скажіть, будь ласка, чим чи як ми можемо назвати той процес, коли впродовж багатьох годин в прямому ефірі на першому національному каналі транслюється з'їзд політичної сили «Батьківщина». Це нормально?
Ви вважаєте, це ненормально?
Я не вважаю, це знахабніле використання адміністративного ресурсу новою владою. І після цього перший національний канал повинен негайно бути перетворений у громадське телебачення. І я думаю, що ми, це тільки початок, ми будемо очевидцями того, що цей канал у тій чи іншій формі буде віддавати перевагу провладному.
Ну, поживемо, побачимо, і зараз у нас немає змоги прокоментувати ваші слова керівникам, новому керівництву першого державного телеканалу. Я про інше хочу зараз спитати вас. Дивіться, ви вже назвали 25 травня, залишилося скільки?
Ну, наче двох місяців.
Наче двох місяців, копійки, так би мовити. Вдасться взагалі організаційно провести такі вибори? З урахуванням до того ж впливу нашої дружньої в лапках сусідньої братської держави, яка, м'яко кажучи, не дуже хоче цих виборів.
Ну, давайте тоді поділимо це питання на дві частини. Перше, чи вдасться нам своєчасно організувати виборчий процес? Я взагалі вважаю, що всі виборчі процеси в Україні треба скоротити законодавчо в два рази. Не потрібно три місяці для проведення президентських виборів. Президентські вибори, до прикладу, у Франції проводяться впродовж трьох тижнів. Угу. Тому виборчі процеси треба скоротити мінімум два рази, що дасть можливість суттєво скоротити витрати.
Ну, за фактом так і відбувається
витрати. Так. Ну, от місяць виборчого процесу тривав, практично виборів не відбувалося. Але навколо цього було дуже багато піни. Таким чином, всі виборчі процедури можуть бути у суворій відповідності до закону здійснені за наявності політичної волі, з одного боку, самих, власне, нової влади, самих учасників виборчих перегонів та виборчих комісій. Що стосується зовнішнього впливу, ну, ви розумієте, ми нічого не можемо відкидати чи думати, що не може відбутися. Але ми повинні докласти всіх зусиль, влада, країна, для того, щоб ніхто не диктував нам умови, в яких повинні відбуватися виборчі перегони. Нарешті, та ж сама наша братня, так звана країна, сусід, повинна бути зацікавлена в тому, щоб в Україні появився легітимний президент. Вони, навпаки, повинні сприяти чому і допомагати у проведенні чесних, прозорих, справедливих виборів, а не заважати і створювати передумови, які би давали можливість потім говорити про те, що вибори в Україні були нелегітимними. Якщо таку мету переслідують дестабілізації ситуації в Україні наші сусіди, то гроші їм ціна в базарний день.
Добре, залишимо у спокій наших братських, братерських сусідів. А внутрішньо нормально забезпечується робота зараз Центральної виборчої комісії? Як вважаєте, взагалі умови є у цієї комісії для нормальної організації потім підрахунку голосів на цих президентських виборах?
Є умови більш ніж достатні, головне для них фінансові умови, але є одна проблема, про яку ми повинні сьогодні з вами говорити. 1 червня цього року у 11 із 15 членів Центральної виборчої комісії закінчується строк повноважень по закону. Над цим поки що або не думає, або ніхто про ці питання не говорить. Вся річ у тім, що по ходу не можна буде вирішити питання чи про продовження строку повноважень членів Центральної виборчої комісії, чи тим більше у розпал виборчих перегонів змінювати такий склад Центральної виборчої комісії, кількісний склад. Тому уже зараз повинно бути вирішено якнайшвидше питання щодо складу Центральної виборчої комісії, який повинен забезпечити організацію першого, можливо, і другого туру голосування, і встановити результати виборів президента
тобто
України.
Тобто своє слово має сказати Верховна Рада.
Це президент і Верховна Рада. Президент вносить кандидатури на розгляд Верховної Ради. Верховна Рада призначає на посади. Мене просто дивує і лякає, бо це одна із мін уповільненої дії, яка закладається свідомо чи не свідомо у
тобто, жодного руху ви не бачите процесу в цьому напрямку вирішення цієї проблеми.
Ну поки я не бачу ні подань, навіть розмови затихли. Ми ж знаємо, що відразу після Революції Гідності питання зміни персонального складу Центральної виборчої комісії не сходило з густ усіх політиків, які нових політиків нової влади, так званої, яка прийшла до влади в Україні. Зараз все затихло, і чи вони забули про те, що у цих людей закінчиться повноваження? Фактично другий тур голосування не буде кому проводити, якщо будуть проводити люди, то вони є нелегітимними.
Отже, нагадаю, гість нашої студії, колишній глава Центральної виборчої комісії України Михайло Рибець. І що тоді виходить? Якщо так і залишиться оце питання невирішене, те, що ви назвали, а саме, що термін повноважень нинішнього складу ЦВК 11 з 15 членів минає вже 1 червня, між першим і другим туром президентських виборів, якщо другий тур буде, то що тоді виходить?
Не буде кому офіційно встановити результати виборів президента України. І взагалі я вважаю, що навіть якщо це питання...
В законі якось передбачена така форс-мажорна обставина?
Не передбачена. І більше того, я вам скажу, що перепризначити 11 членів Центральної виборчої комісії сьогоднішнього складу, я не думаю, що є можливим. А замінити вже на стадії 5-ї чи 6-ї стадії виборчого процесу перед початком голосування таку кількість членів Центральної виборчої комісії новими людьми, ви можете собі уявити. Людям треба в'їхати, вибачте мені, в тему, зрозуміти, де, в якому...
І можуть виникнути приводи для закидів з боку тих кандидатів, які програють, що це за хаос і куди це годить.
Так, тому я не знаю. По крайній мірі, за роки незалежності України, і взагалі я не знаю у світовій практиці, щоб переважна більшість членів центральних виборчих комісій або виборчих органів змінювалася під час виборчих перегонів. Це ненормально.
Треба негайно вирішити це питання.
Це невідкладне питання.
490-29-05, і оцей номер набрав один з наших слухачів і готовий приєднатися до нашої розмови. Лише з умови, звичайно, якщо він представиться. Добрий день, будь ласка, в ефірі.
Добрий день, Іван Антонович, Київ. Я от хотів таке два запитання коротеньких. Перше запитання, ви знаєте, яка територія Америки, Штатів і Росії той самий, але чомусь у них стільки депутатів, а у нас 450 аглоєдів. У нас щось там стільки така прорва, нам і 230 вистачило би. Це перше.
Друге, це не зовсім по темі нашої програми запитання.
Але Іван Антонович задав правильне запитання, треба імплементувати рішення, яке було ухвалене на всеукраїнському референдумі в 2000 році, і якраз зараз, коли готуються зміни до Конституції, передбачити норму, яка буде визначати кількість народних депутатів України, 300 осіб, їх більш ніж достатньо для...
І ви вважаєте, що можна такі питання ставити на референдум?
Не можна, а ні. Зараз вже на підставі того рішення, яке було ухвалене у 2000 році на всеукраїнському референдумі...
Через 14 років.
Срок дії народного волевиявлення, ми ж сьогодні посилаємося на всеукраїнський референдум 1 грудня 89-го року. Чи не посилаємося? Так ми ж як прапор носимося і
зробити. Я підводжу тоді до запитання, знов все ж таки не можу не згадати нашу братську державу сусідню. Вона не проти проведення референдуму, але з таким запитанням про можливість федералізації України. Таке б ви підтримали?
Ні, не підтримав, бо у нас для цього немає жодних передумов. По-перше, ті, хто нам пропонують сьогодні визначити федеративний устрій держави, будучи федеративною державою, не мають, крім законодавчого закріплення цього терміну, по факту Росія не є федеративною країною. Ми прекрасно знаємо, якщо там керівники суб'єктів федерації призначаються за поданням президента Російської Федерації, місцевими парламентами, вибачте, і про який федеративний устрій ми ведемо розмову. Крім того, Росія має за етнічною ознакою суб'єкти федерації.
Зрозуміло, тобто для України це не може бути темою, порушеною на всенародному референдумі.
Жодних потреб немає, це тільки ведуться розмови для дестабілізації ситуації в Україні, і я більше за цим нічого не бачу.
З Михайлом Рябцем, колишнім головою Центральної виборчої комісії України, у київській студії розмовляв Олександр Лащенко. Україні потрібно нормалізувати відносини з Росією і припинити військові дії з обох боків. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода колишній віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко, відповідаючи на запитання Інни Кузнецової щодо майбутніх поставок газу в Україну, зокрема реверсних зі Словаччини.
Як будуть купувати газ? Говорять, що найбільшою проблемою буде реверс газу з Словаччини, тому що нібито ми на нього сподівалися, але це у зв'язку з тим, що Словаччина має довготривалі контракти з «Газпромом», очевидно, вона не піде на цей контракт. Інші експерти говорять, що це реально.
Ну, дійсно, питання сьогодні на часі, тому що внаслідок спільного погіршення ситуації відносин з Російською Федерацією, вони повернулися, на жаль, до контракту, який був підписаний ще попереднім перед нами урядом. І відмінили ті знижки, про які ми домовлялись, коли працювали з російським «Газпромом». І сьогодні стало питання, яким чином отримувати газ. Тому що газ завершується, опалювальний сезон завершується, потрібно готуватись до наступної зими. Часу не так вже і багато, як показує досвід. Що ми робили свого часу? Ну, перш за все, минулого року ми по реверсу закупили 2 мільярди кубів газу в німців через якраз Польщу і Угорщину. І могли закупити більше, але ми домовилися з росіянами про зменшення ціни. Це був такого свого роду важель на російський «Газпром», тому що вони зрозуміли, що чим більше буде ціна, тим, скажімо так, ми менше купимо у них, а закупимо більше у, по реверсу у німців. Контракт цей діє, він залишився, і сьогодні він має бути реалізований, тому що сьогодні ціна, яка по цьому контракту, вона буде нижча, ніж та, яку пропонує «Газпром». Друге питання, тобто це ми проходили, і я тільки можу сказати, що в лютому 2011 року наша країна стала повноправним членом Європейського енергетичного співтовариства. Ми прийняли всі закони, все, що потрібно для того, щоб бути гравцем на цьому ринку, відкрили ринок, і це дало можливість нам отримувати газ по реверсу. Ми його почали отримувати з восени 2012 року. Перші поставки були, і це повинно бути нарощуватись. Позиція Європи тут, як то кажуть, не двозначна. Тому що, насправді, будучи повноправним членом Європейського співтовариства, коли ми проводили переговори і сказали, що дайте нам, у нас був контракт на 5 мільярдів газ по постачанню газу з німцями, з компанії РВЄ, з 4 країн, які були також і пов'язані з нами трубопроводами, тільки одна погодилась попустити газ. Всі були під впливом, політичним впливом тодішнього керівництва «Газпрому». Потім до цієї країни, до Польщі, приєдналась Угорщина. І таким чином ми отримали минулого року 2 мільярди кубів газу по реверсу.
2 мільярди зараз нас не врятують. Нам би треба було 20.
Да,
чи Словаччина піде на це?
Я вважаю, що по Словаччині ніяких технічних проблем немає, тому що ми свого часу навіть побудували вимірювальну станцію, побудували газопровід для того, щоб здійснити фізичний реверс. Це було рік тому. І там питань технічних не залишилось.
А
залишилось тільки політичні
угоди з «Газпромом».
По Словаччині на 100% залежить від постачання російського газу і на 100% залежить від транзиту. Тому що, причому там три труби йдуть, дві заповнені, одна пуста, на яку ми, власне кажучи, розраховували, коли запросили в них 10 мільярдів кубів газу постачання реверсом через з Баумгартена з Австрії на нашу країну. Там було суто політичне питання, яке стосувалося того, що власником труби були компанії, які були афілійовані з російським «Газпромом». І тому вони дали там декілька умов, причому ми їх практично всі виконали, і зараз тільки політичне питання.
От як можна розв'язати це політичне питання? Є рецепт?
Ну, перш за все, нам потрібно нормалізувати відносини з Російською Федерацією, тому що неможливо мати такі погані відносини сьогодні, які є.
І це на... А як їх можна нормалізувати, зважаючи, от ви колись вважалося, що ви людина вхожа в вищі кола Москви, як їх можна нормалізувати?
Ну, просто все потрібно завершити військові дії, які це сьогодні і з одного, і з іншого боку. Причому потрібно ж казати людям правду. Як можна було заставити українську армію воювати з російською в Криму, коли така сама ситуація була на Майдані у нас? Яка армія буде воювати з народом? Отак же точно прийшла, подивилися ці кримські жителі Криму на те, що діється в Києві. І вони почали таким чином протестувати про дії, які були в Києві. Це ж потрібно казати правду, що більшість кримчан, вони були налякані подіями, і вони просто шовкали свою владу до Росії. Це також правда. І не треба звинувати в цій ситуації українську армію, яка була оточена самі ж людьми. А що стосується, як йдуть звинувачення часто, що там українська армія здала Крим і таке інше. А насправді потрібно розмовляти з кримчанами. Тому що більшість кримчан були налаштовані на перехід в Росію. І це теж правда. Потрібно людям казати це як так, як воно є. Тому потрібно припиняти войовничі дії з Росії і сідати домовлятись. Тому що в нас товарообіг між нами, Російською Федерацією, 60 мільярдів євро. Давайте подивимося, що сталося з так званими санкціями проти Росії, які були анонсовані Європою. Хто перший, так би мовити, з пом'якшив позицію німці, тому що вони пов'язані, у них такий же приблизно товарообіг. І якщо вони щось діють проти росіян, ті таким же чином проти німецької економіки, ті втрачають обидві економіки. І тому там ситуація почала вгамовуватись. Тому
нам потрібно теж. З Америкою, з Сполученими Штатами нібито не вгамовується. Санкції такі достатньо сурові.
Санкції сурові, але вони не торкаються галузі економіки росіян, тому що Росія з Америкою не так пов'язана. А з Європою Росія пов'язана з Європейським Союзом товарообігом на обсязі приблизно 200 мільярдів євро.
Добре, це констатація. От що робити? От що б ви рекомендували, як досвідчений управлінець?
Перше, ми коли розробляли програму диверсифікації, частково якою є реверс, у нас вона базувалась на трьох позиціях. Перше – це реверс, ми його реалізували. Друге – це будівництво терміналу зрідженого газу. Програма також реалізована, підписаний контракт з американцями по постачанню платформи. І в нас залишилось підписати тільки контракт з турецькими компаніями по проходу через Босфор. Питання це практично вирішене. Його потрібно довести просто до логіки. І через 8 місяців у нас платформа, яка дасть можливість отримати приблизно 5 мільярдів кубів зарідженого газу.
Де має бути ця платформа?
Вона стоїть біля Одеси.
Біля Одеси.
На терміналі «Укртранснафта», який належить державі Україна, який сьогодні повністю готовий для прийому цієї платформи. А третє питання – це контракт, який ми підписали з Китайською Народною Республікою, з Банком реконструкції Китаю, про газифікацію вугілля. Ми підписали контракт на кредит в 3,5 мільярда доларів на будівництво трьох заводів по газифікації вугілля в газ. І ми 10 мільйонів тонн вугілля перетворюємо в 4 мільярда кубів газу. І таким чином от ці три напрямки вони дають можливість.
Вітчизняного вугілля чи китайського?
Вітчизняного, звичайно. Наш вугілля з газової групи з Луганської області. Спеціально було дослідження, спеціально приїжджали наукові інститути. Програма ця була почата, її потрібно завершити. І таким чином ми отримуємо 4 мільярди кубів газу, 5 мільярдів отримуємо з термінала і приблизно 5-10 мільярдів з реверса. Таким чином ми закривали повністю програму диверсифікації. Що сталося потім? Потім почались відомі події, які зупинили, на жаль, цей процес. Але сьогоднішній уряд, я знаю, що в них є наміри реалізувати це. І це єдиний шлях для того, щоб ми забезпечили себе енергетичну незалежність, до чого ми йшли. До речі, ми кожен рік зменшували, за рахунок того, що замінювали газ на вугілля, ми зменшували закупівлю газу кожен рік на 15%. От останні 3 роки.
Ну, з іншого боку, з вугіллям теж не так все добре, оскільки шахти дотаційні і багато грошей витрачається, наскільки я розумію, саме на безпеку, от, хоча люди гинуть.
Ви знаєте, дійсно проблема така є. Ви можете сказати, що в нас сьогодні дуже позитивно стучу по столу динаміка з травматизмом вугільної галузі. Ми вклали багато грошей, ми побудували сучасні так звані автоматизовані системи оповіщання, коли йде метан, і таким чином ми зменшили кількість нещасних випадків. У нас сьогодні найбільш сучасна система в Європі, це можна гарантувати, вони до нас вже приїжджають. Друге питання. Якщо ми не будемо сплачувати за власне вугілля, то ми ці ж кошти, а це наше робочі місця, це наша економіка, ми ці ж кошти будемо віддавати за кордон в іншій економіці за газ. Що нам корисніше? Корисніше годувати своїх. Тому ми збільшували видобуток вугілля. Кожен місяць у нас він зростав, ну, за винятком минулого року. І таким чином ми зменшували закупівлю газу, тому що ми замінювали його на вугілля. Так само діє Європа.
Гостем програми «Ваша свобода» був колишній віце-прем'єр України Юрій Бойко, а розмовляла з ним Інна Кузнецова. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Ви слухали програму «Свобода за тиждень». На все добре.